God søndag. Ja, Lisa var inne på Johannes som sier om seg selv at han en røst i ødemarka. Jeg vet ikke om du la merke til når Tone satt og spilte nu, så vekslet hun. Det var nye røster til hvert vers. Så kom trompeten inn, og så kom kirkeklokka inn, og så kom sikkert litt saksofon inn, alt. Ikke så god musikalsk. Men det vekslet hele tiden, så mange røster liksom, som bar sangen, eller som løftet fram tonene, eller vitnesbyrdet. Og dagens tekst handler om vitnesbyrdet om Jesus. Jesus kommer selv inn på Johannes døperen, som en som vitne. Han kommer inn på seg selv som også vitne. Så skal vi også i løpet av prekenteksten se hvordan ja, mange røster blir å bære vitnesbyrde ved at de får den hellige ånd gitt, raust, utøst over alle mennesker, over alle folk, til å vitne om Jesus, til å bære fram vitnesbyrde for nye om frelsen som Jesus har brakt. Dagens tekst den står i Johannes 5, vers 31, og jeg tar med til og med vers 35 i Jesu navn. Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke gyldig. Men det er en annen som vitner om meg, og jeg vet at hans vitneutsagn om meg er sant. Dere sendte bud til Johannes, og han har vitnet for sannheten. Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham. Det som sies her, for vi må si litt om sammenhengen denne teksten står i. Det sies til folk som er begynt å forfølge han, står det, litt tidligere. Eller å tiltale han, eller anklage han. Jesus har like før denne talen helbredet en mann ved Betesdadammen som har vært lam i 38 år. Og Jesus helbreder denne mannen på en sabbat, på hviledagen. Så blir han da forfulgt eller tiltalt, liksom da av de som mener at han har gjort en stor synd, ved å helbrede en mann på sabbaten. Videre etter det så har denne talen da begynt med at Jesus har snakket om denne makten som far, som faderen har gitt han til å holde dom. Og så har han utdypet at den eller de som hører hans ord og tror han, de har evig liv. Mens de som ikke tror ham, de dømmes til evig fortappelse. Så med hendelsen ved Betesdadammen, tiltalen mot han, forfølgelsen de starter på, og Jesu ord om dommen som bakteppe, så går vi inn i dagens tekst. Man kan si at vi har rammen for de her versene, omgivelsene, liksom at vi står i en rettssal. Og den anklaga, den forfulgte, som vi hørte, er Jesus. Sånn ytre sett. Han som altså har helbredet en stakkar på en sabbat. Og så er det sånn at vi kan se i denne teksten at det er ikke Jesus som står på tiltalebenken, men det er vi. Det er sånn her at egentlig så er det hvert eneste en av oss, hvert menneske, du og jeg, som sitter på tiltalebenken, for jeg tror ikke man står der, man sitter på tiltalebenken. Og så er det Jesus, for han snur det opp ned, han sitter på dommersetet. Og ikke på tiltalebenken, uansett hvor mye de ville tiltale han, så sitter han faktisk på dommersetet. De siste versene før dagens tekst viser oss hvor feil de som anklager han, som vil være aktor overfor han, faktisk tar. Vi får høre at det er de som er tiltalt, men han er Guds sønn, dommeren, med fullmakt. Han er dommerfullmektig med fullmakt fra Gud Fader til å dømme. Vers 25-30, de seks versene rett før det vi hørte i stad. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. For slik far har liv i seg selv, har han også gitt sønnen å ha liv i seg selv. Og han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han er menneskesønn. Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde skal stå opp til dom. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. Så her snur Jesus tingene helt på hodet for de som tiltaler han. Og så plasserer han seg inn i dommerrollen, gitt han av Gud Fader. Og jeg synes alltid det er så vanskelig med de her rettssaktekstene. Dette med juss og sånne ting, det ligger mye mer kanskje til en bibellærer å se sånne typer bilder og litt sånt. Jeg er kanskje mer selv i den sjelesørgeriske nådegaven. Jeg er kanskje litt som nettopp Johannes som faktisk da skriver om det her. Og som er veldig opptatt av vitnesbyrdet og av vitnene. Om dommen, om det evige liv, om fortapelsen. Johannes 3,16. Så det forteller meg at Johannes, kjærlighetens apostel, han går også inn i sånne rettssalmateriebilder. Og må jo det, Jesus bruker de bildene for å forklare saker og ting. Og her på en enkel måte, så utfordres også jeg til å dele teoretiske ting, juss, lov. Fordi det er Guds lov faktisk som er så tydelig inn i bildet, som har en dommer. Det er en anklager også. Vi kjenner han i Bibelen som diabolos, på gresk diabolos, anklageren, djevelen, som faktisk har rett mange ganger i rettssalen. Selv om det er han som har vært en luring og lurt mennesker inn i syndet og fristet dem, så benytter han sannelig loven for å anklage. Så vi ser at det tegnes et bilde her av en rettsstat, men forhåpentligvis en god rettssikkerhet, og det skal vi se på. Jesus snakker om vitnesbyrd som om de står i en rettssak. Og han sier om selvvitnesbyrdet sitt. Sånn åpner dagens tekst. Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke gyldig. Ja, hva er det som gjør det ugyldig? Vil det si at det ikke er sant? Nei. Men Guds lov, som står for denne rettssaken, har en rettssikkerhet. Og vi finner den i, blant annet i femte Mosebok. Om loven om vitnesbyrd. 5. Mosebok 19:15. Og der står det, og vi skjønner at når Gud lager lover, så holder han rettssikkerheten høyt. Det holder ikke med et vitneutsagn for å få et menneske dømt. Der står det, Et vittne alene ikke nok til å felle en mann I spørsmål om skyld eller lovbrudd, uansett hvilket lovbrudd han anklages for. Men etter to eller tre vittners utsagn skal saken stå fast. Så et falskt vittne kan ikke få en mann dømt. En uvenn kan ikke sørge for at du blir kastet I fengsel, eller kanskje dømt til døden, som jo var en mulighet I rettssystemet den gang. Gud har ordnet det sånn at det må bredere vittnemål til for å avsi, for å avklare om en ting sant eller ikke. Så et menneskes vittnesbyrd holder ikke. Og her merker vi Guds omsorg. Også for vårt liv her I verden. Vi skal ikke bli dømt, sier han, ut fra at et falskt vittne står og sier en ting. Men det trengs flere vittners vittnesbyrd om saken. Og de må jo da I så fall samstemme, være enhetlige, entydige. Så Jesus sier at om han vittner om seg selv, så hans vittnemål ugyldig, så betyr jo det at det trenger ikke være usant. Og han vittner jo også om seg selv. Jeg verdens lys. Jeg livets brød. Han vittner om seg selv. Det betyr ikke at hans vittnesagn om seg selv ugyldig, men I en rettsak det jo gyldig. Og I denne rettsaken det jo ikke verdt å nevne, for han jo overhovedet ikke tiltalt. Så det har jo ingen gyldighet I den virkelige, I den endelige rettsaken. Han dommer der. Han ikke på tiltalebenken. Så at det vittnesbyrdet om han selv ikke nødvendig der. Men her andre som sitter på den benken. Som trenger vittnesbyrd. Så når Jesus sier, jeg ikke avhengig av at noe menneske vittner om meg, så det sant. For han ikke tiltalt I noen sak. Han trenger ikke noe vittne for å avgjøre skyld eller ikke. Men det det vi som gjør. Men, fortsetter han, jeg sier dette for at dere skal bli frelst. Dermed betyr det jo at vittnesbyrdet om Jesus skyldfrihet, om Jesus, Kristus, Guds sønn, for oss. Så det han vittner om seg selv, det Johannes døperen vittner om han, det skriften og profetene og apostlene vittner om Jesus, det for at vi skal bli frelst. For at vi skal omvende oss og tro ham. Og ikke bli dømt, men leve evig med han. For vi skal se at vi trenger en frelser, og ta imot hans frelse, den Gud Fader har sendt. Så når Jesus senere legger inn over disiplene, de senere apostlene, at de skal vittne om han for hele verden, til alle folk, begynner I Samaria, og vitten videre ut fra Jerusalem til alle folk, så det ikke for å avgjøre et skyldspørsmål om Jesus har syndet, for eksempel da han brøt sabbatsbudet ved å helbrede en som hadde vært syk I 38 år. Han alldeles ikke tiltalt for det. Det ikke derfor vi driver misjon, for å avgjøre tiltalespørsmålet der, og for at vi liksom skal dømme han. Det allerede gjort. Jesus allerede dømt. Så nu når vi som kirke bringer ord om han ut til verden, så det for at vi skal bli frelst, som Jesus sier. Jeg sier ikke dette for andre enn at dere skal bli frelst. Så han trenger ikke selv noe som helst vittnesbyrd av oss. Han Gud, om alle vi døde, som Petter Dassing. Han klarer seg utmerket godt, men han elsker hvert menneske og vil at alle skal se han som han og komme til sannhetserkjennelse og tro ham. For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Det sier Bibelen. Så våre medmennesker og vi selv er avhengige av vitnesbyrdet om Jesus. Alle trenger frelseren Jesus. Så er det deilig å tenke på at det er rettssikkerhet i Guds domssal, rettssal. I dag så har vi mye teknisk etterforskning som de ikke hadde den gang. DNA-spor, fingeravtrykk kan avleses, kan bringes inn i en rettssal. Mobilspor. Vi har også kanskje da mistet litt av det at det skal være to eller flere vitner som samstemmer, for tekniske spor kan også lede vill og kanskje føre til justismord. Men vi ser her hvordan Gud har reist opp mennesker til å vitne, og hvordan samstemmigheten i det kristne vitnesbyrdet alltid har vært. Jesus er Guds sønn, og han er dommer innsatt ved fullmakt av far. Og det samstemmige kristne vitnesbyrdet er at han kom som et lite barn, og han skal komme igjen. Det har kirka alltid sagt. Og dømme levende og døde. Det er et samstemmig, enhetlig vitnesbyrd som Gud har latt runge ut på jord gjennom 2000 år, gjennom mange mennesker, etter at Joel-profetien om pinsedag gikk oppfyllelse, hvor Gud utøser sin folk over trell og trellkvinne, over mann og kvinne, over fattig og rik, og gjør ikke forskjell sånn sett. For, ikke fordi han trenger deres vitnesbyrd for egen del, men fordi at verden trenger vitnesbyrdet som den hellige ånds samfunn eier, som den hellige ånd driver oss til å dele med en verden som trenger lyset fra Jesus. Vi hørte han si om døperen Johannes, han var et lys i ødemarka som dere ville glede dere i. Men det lyset tok slutt, og sånn er det med alle røster av menneskelig karakter. En dag dør vi, en dag forstemmer vår røst. Men så viser Jesus til seg selv som verdens lys. Johannes var en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham. Og Jesus, han er det evige lys, det som aldri slukner. For den dagen vi slukner og dør, så er Jesus der med sitt lys. Så vet jeg ikke om det ligger akkurat i det utsagnet, også et av tiltalepunktene loven kan gi oss, hvordan vi vil glede oss i Johannes sitt lys og vil oppskatte et menneske. Gjør vi ikke det noen gang? Jeg tror ikke noen her oppskatter et annet av Jesus må lys sånn at vi oppskatter det menneske og ære det menneske i stedet for Gud. For vi ser vår funksjon som røster i ødemarken eller røster ut i verden sånn at vi har vår tid her. Og kan vi glede noen ved Jesu lys, så er det vel ingenting som gir oss større glede. Og det å få bringe hans lys videre ut i verden, men det er overhovedet ikke sånn at vi skal bli tilbedt, eller at Johannes døperen skulle bli stor. Og som vi hørte innledningsvis i åpningsord i dag, hvordan Johannes gir denne loven rett, denne loven som dømmer oss. Han sier ikke direkte, han sier ikke det loven har dømt meg, så jeg kjenner meg uverdig innenfor Jesus. Men han legger det for dagen, det han har lært av loven, at han er uverdig. Og profeten Johannes døperen har selvfølgelig dykket dypt inn i Guds lov, og blitt avslørt og avkledd som et syndig menneske. Og han framstår, når han taler om Jesus, som han som skal komme, som en som er uverdig til å ta en tjeners tilstand, og bøye seg ned for å løsne eller stramme, eller ta av sandalen ved at sandalremma skal tas opp og igjen. Det er sånn en tjener gjør, en slave, en trell. Og Johannes døperen setter seg under trellen, sin tjeneste i den kulturen. Så lite liten, så liten ser han på seg selv i forhold til den Jesus, den Messias som kommer etter han. Og så blir også vår rolle å bli avklett og se at uverdig er jeg, Herre kjær, å stå som lem i rikets hær. Men du som ga meg vennenavn, og så videre. Du tok meg i din favn. Sånn at loven er god, selv om det er vondt å bli avklett og bli dømt. Men det er jo den dommen som skjer med oss her, som gjør at vi allerede her kaster oss til Jesus, til frelsen. Og trenger han, ser at vi trenger han. Og Johannes Døperen, han ser det jo så tydelig, at han trenger Jesus, for selv er han uverdig. Loven har avklett og avslørt. Guds gode lov. Han er dømt til døden. Men i Kristus kan vi se oss ren og rettferdig, himmelen verdig. Jeg bruker av og til å tenke på domsdagen. Er det sånn at naboer, venner, arbeidskollegaer fra livet, er det sånn at den jeg overså på gata, en tigger, skal stå frem? Er det dem jeg ikke har kledd, er det dem i fengsel jeg ikke har besøkt som skal stå frem og være vittne imot meg? Det kan godt være, og rett har dem. For jeg har så mange unnfallenheter, så mange ubevisste synder kanskje, at jeg ikke ser min neste som meg selv. Og jeg tror vi er der alle sammen, at vi er oss selv nærmest. Selv om ånden stadig vil peke på vår neste, så blir vi alltid her, i denne menneskelige, i det kjødelige, at vi er oss selv nærmest. Så tenker jeg til, oi, det skal bli mange vittneavhør i denne rettssalen. Eller kanskje Gud har skrevet i denne boka, sånn som det hentydes, at alt står, og hvert unyttig ord står skrevet der, som er sagt. Og jeg som er predikant, som er pastor, og står og sier så mange ord, og hvert unyttig ord skal jeg svare for. Den dommen kommer til å bli ganske brutal. Jeg har ikke bare snublet i ord, jeg har tatt feil mange ganger også. Kanskje ærlig og oppriktig, kanskje ikke alltid. Jeg vet ikke om de skal føres som vittne, tiggeren på gata, den som ikke ble kledd av meg, den i fengsel som jeg ikke besøkte. Men vi kjenner igjen den fra domstekstene. Og vi må si, uverdig er jeg. Dømt til døden av en rettferdig dom. Jeg tror vi at om hjertet vårt ikke har sagt det før på domsdagen, så vil det si det da. Ja, Jesus, og jeg ante ikke hvor dypt dommen gikk i meg. Hvor dypt det her sverdet skulle trenge gjennom mitt hjerte. Og hvor alvorlig det står til med meg. Men så har jeg en frelser som har gjort at jeg blir ikke dømt for mine gjerninger, fordi han har blitt dømt for mine gjerninger, for mine unnlatelsessynder, for mine forsømmelser. De har han tatt på seg. Men hvis Gud vil stille naboen min fram som et vittne mot meg, eller aktoren skal gjøre det, det kan være aktoren, Diabolos, som gjør det. Det kan godt være at han kaller inn en god del vittner. Man har jo kjempegod tid til å gjennomføre rettssak imot alle mennesker. Så grundig, så grundig, så grundig, for man har en evighet av tid. Ja, så la det skje. La det avsløres. Hvert lille svik. Men Jesus har berget meg. Det er i hvert fall det som tekstene vi har lest så langt i dag viser. Den som tror på han, den som har påkalt han, den som har tatt sin tilflukt av han, den som har kommet til han med sin syndebyrde, blir ikke dømt, men skal ha evig liv, frikjennelse. Det er absurd, men det er sant. Og det er det vi som kirke, som lokalmenigheter, vitner om. Det er en frelser. Det er et budskap. Og vi kan være sånne sannhetsvitner, to eller tre, ja flere. Han er midt blant oss. Vi bærer ut budskapet. Han er frelser vår. han er frelser vår. Tredje søndag i advent så får vi altså Johannes døperen inn i tekstrekken, uansett hvilket år du er. En som gjør veien rett, en som forbereder, en som skaper forventning, en som peker fram mot Jesus, en som døper Jesus, en som vittner at han ser den hellige ånd komme ned over han. Og Gud lar sin røst vittne, dette er min sønn, den elskede, som jeg har behag i. Mange vittner, og den hellige ånd vittner om det. Gud Fader vittner om det, Johannes døperen vittner om det, Johannes evangelisten vittner om det. Apostlene bærer vitnesbyrdet ut. Nådegavene settes for å bære fram og understøtte budskapet på ulike måter. Og så er det en merkelig vitne, denne røsten. Vi vet han er kledd i kamelhårskappe. Han spiser vill honning. Jeg ser for meg en nazireer med langt hår, for den skulle ikke klippe håret. Johannes døperen hadde avgitt noen sånne løfter, ser jeg for meg. Den siste gammeltestamentlige profeten i Nytestamentet. Men likevel, den siste av sitt slag, på den måten profetisk tjeneste. Nå kan vi alle være profeter etter pinsedag. Vi skal streve etter profetiens nådegave, mest etter den. For å kunne bære, la røsten tone ut, sånn som vi hørte i innledningen her, med trompetstemme, og med saksofonstemme, og med klokkeklangstemme, og høy og lys til nordstemme. Ja, kanskje ikke til nordstemmen er så lys, det er vel kanskje den. Her finnes bedre musikalske krefter som kunne ha sagt det her. Men han er en merkelig fremtoning. Og dere tenker kanskje i en moderne rettssal, hvis det kom et vittne inn, og han hadde kamelårskappe og litt sånn villhånding i skjegget, og langt uklippet hår og lukta ørken, bål og sånt, så ville du tenkt, hva vittne er det du har sendt, Jesus? Far i himmelen, hva er det du har sendt for et vittne for å fortelle om det her store saken? Det er jo en merkelig mann. Så ser ikke Gud til det ytre, men en, han har gitt Johannes døperen, den hellige ånd, alt fra mors liv. Det er alt som skal til. Den hellige ånd innebors, så kan vi vittne for Jesus. Har vi troen på Jesus, så har vi den hellige ånd, for vi kan ikke tro på Jesus uten den hellige ånd. Og så kan du tenke, ja, men jeg kan i alle fall ikke si noen ord om Jesus, jeg som er så merkelig, jeg som er så rar av og til, og kanskje har den bakdelen, og jeg burde ha pyntet meg i alle fall litt mer, jeg kan ikke si noe om Jesus nå. Og så vet jo jeg, med mitt vesen og alt sånt, at jeg er jo også en merkelig mann. Jeg er merkelig på veldig mange vis, og Gud har fått lov til å bruke meg, men jeg kan tenke om meg selv at det er merkelig egentlig, at du skal lede andre. Men jeg har lyst til å si det nettopp fordi at vi har ulike røster, og Gud har valgt å bruke oss skrøpelige, merkelige mennesker. Han har valgt å bruke skrøpelige kar til å legge denne skatten sin ned i vitnesbyrdet om Jesus, ordet om korset, det har vi fått bære ut for å gjøre det vise til skamme. Jeg kan jo tenke meg i en moderne rettssak at et advokatfirma som skulle føre et vitne for sin klient, han ville kjøpt en dress og et slips og gitt en hårklipp. Gud gjør ikke det. Han bruker oss som vi er. Han klær oss ikke opp eller gjør oss til noe annet enn det vi er. Han kan bruke oss akkurat sånn som vi er. Så gå i tjeneste og ikke tenk at du er en merkelig skrue. Det har vært mye merkeligere folk før deg, som har gått ut i verden eller vittnet hjemme eller på andre vis. Vært en røst blant sine. Ikke gi djevelen rett i at du kan ikke brukes. For det er han som påstår det. Han kan gjerne bruke loven og sånne ting og si, og det gjorde han jo overfor Jesus, men Jesus viste han tilbake. Ikke la han misbruke Guds ord på den måten overfor deg, så du tror at du kan ikke ha noe tjeneste. Så det er jo veldig godt at Johannes døperen er sånn en merkelig skrue. For kunne han brukes, så kan også du. Det som Gud ønsker å fortelle oss det med Johannes døperen. Nå skulle jeg lese det som Lise leste til innledning. Jeg skal se bare om jeg skal droppe det, eller om jeg skal understreke det og lese det dobbelt opp. Men jeg tror kanskje at det blir ikke helt samme, for jeg begynner litt før, for vi ser hvor jeg slutter. Det er 1. Johannes 1,14, og det er jo første juledagsteksten også. Men vi kan ta det litt av den nå. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vitner om ham og roper ut, det var om ham jeg sa, han er kommet, han som kommer etter meg er kommet før meg, for han var til før meg. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Dette er vitneutsagnet fra Johannes, da jødene sendte noen prester og levitter til ham fra Jerusalem for å spørre, hvem er du? Og Johannes svarer jo, han er ikke Messias. Han vitner om Messias, men han er ikke Messias. Og jeg tenker at vi skal få tenke det samme som Johannes døperen her. Vi skal få peke på Jesus når mennesker kommer til oss, og ikke på oss som de gjerne har lyst til. Jeg tror vi kan anvende det ordet litt sånn også. Og så er det noe med fariserene her, og levittene. De skal gjerne drive utspørring. De skal gjerne vokte. De skal gjerne være religiøse ledere på en måte hvor man skal bringe klarhet i viktige ting. Men vi ser etterpå hvordan de blir å tiltale Jesus og forfølge Jesus, nettopp fordi de har en religiositet som er blitt sånn voktermentalitet og utspørrermentalitet og passer på folkmentalitet. Rausheten mangler de, inkluderinga mangler de. Og jeg tenker at jeg kommer inn på det her, fordi at da jeg ble en kristen, så var det en kveld hvor jeg studerte en tekst sammen med en prest som skulle holde bots- og bededagsteksten. Og han presten sa noe viktig. Og det var også denne teksten i Johannes døperen, hvor han sier til fariseeren, ormeyngel, hvem har lært dere den rette omvendelse? Nå kom de for å sole seg i glansen av Johannes døperen dem også en tid. Og så får de høre fra Jesus, ormynge, hvem har lært dere den rette omvendelse? Og den presten som sa det til meg, det han sa, jeg håper at det alltid dukker opp i sånne situasjoner, blant annet det ordet, hvor jeg kan stå i fare for å fordømme, eller være snart til å felle en dom, kanskje uten vitners, mange vitners nærvær. Han sa, når jeg leser ordet fariseer i Bibelen, hver gang jeg leste, så tenker jeg, er det et ord til meg? Det som sies her, er det et ord til meg? Og kjenner vi loven, og kjenner vi vår uverdighet, så tør vi å spørre sånne ting. Kjenner vi at vi er et svagt menneske? Kjenner vi at vi er en synder? Så tør vi å spørre om vår religiøsitet av og til tar form av fariseisme og bedømming og dømming og ekskludering og lite raushet og lite overbærenhet, som jo er det motsatte av åndens frukt. Det er i hvert fall godt og ærlig å kunne ta alt Guds ord også til seg, og la det tale til seg. Ja, visst, jeg er en ormeyngel. Ikke bare at navnet mitt betyr yngling. Riktig nok en kongesønn, altså en kongsyngling, en kongearving, navnet Yngve. Men også ormeyngelen har jeg i mitt hjerte, i tillegg til den hellige ånd. Och det gör det ska vi vara bevisst på. Hur djupt ormen giftar sitt i en kvar av oss. Men jag har lust att se det för min egen del. Så att jag kommer utanifrån och inom en av alla de andra ormen i yngel. Men är egentligen den största ormen i yngeln av allesammen. Och fallet blir stort. De som vill vara ledare ibland oss, fallet blir stort. Och de som vill studera Guds ord som Johannes Döparen, och fallet blir stort när de faller. Fallet är stort, men det blir större när en som har satt sig in i Guds ord bara går rätt ut i synda. Bevisst driv hor och synda och döme. Det är vi som får den allvarligaste domen, vi som har den heliga ande. Vi som borde visst bedre. Ikke de som ikke visste eller forstod. Som jo Jesus ber på korset. Vi dømmes. Men på domsdagen er dommen vår over. Jesus har tatt den på seg. Den skylddommen som hele skriften og hele loven og alle ti bud med sina dybder, vittne emot hver eneste en av oss. Skyldige, ja. Dømt, ja. Men alt oppstått med Jesus. Vi skal lande i et vers som er like etter Johannes 3,16. Og det er et vers om menneskesønn. Om han som kom og han som kommer. Den som tror på ham blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne sønns navn. Og dette er dommen. Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset, fordi deres gjerninger var onde. Ja, er ikke det et godt vitnesbyrd å bringe ut til verden? Tro på Jesus, og du har evig liv. Han har tatt på seg all vår synd, har sonet for den, og hans blod renser oss for all urettferdighet. Kom til ham, kom til Jesus, tilbe ham, ær ham, glæd deg i ham, lev i ham. Vær et Guds barn. Amen.